La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Maia Sandu în prima ei vizită oficială la București.
Șeful statului român a precizat că România și Republica Moldova sunt unite printr-o legătură extrem de trainică, și anume comunitatea de limbă, cultură și istorie.
Guvernul spune că achitarea datoriei pe două luni către Gazprom este o chestiune tehnică și se rezolvă în câteva zile. Grav accident rutier în Bulgaria. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Vicepremierul Andrei Spânu a spus că întreprinderea Moldova Gaz va primi 1,4 miliarde de lei din buget pentru achitarea de urgență a consumului de gaze rusești din luna octombrie și a unui avans pentru luna noiembrie, așa încât să fie evitată osistarea livrărilor. Vorbindu-le jurnaliștilor la Chișinău astăzi, oficialul a mai spus că banii vor fi virați de către compania de stat Energocom, dar mai întâi trebuie aprobat un amendament legislativ pe care Parlamentul l-a votat săptămâna trecută, doar în prima lectură. Spânu a spus că va trimite o scrisoare explicativă concernului rus de stat Gazprom. Cu o zi mai devreme, Gazprom a informat Moldova Gaz că va asista livrările către Republica Moldova în decurs de 48 de ore dacă nu primește plățile. Președinții Maia Sandu și Klaus Iohannis au discutat astăzi la București despre întărirea securității energetice a Republicii Moldova pe fundalul crizei noi din relația Chișinăului cu furnizorul rus de gaze naturale Gazprom. La o conferință de presă comună, președinta moldoveană a spus că recent construitul gazoduct Iași-Ungheni-Chișinău și-a dovedit utilitatea în criza energetică din octombrie, când concernul rus de stat a redus dramatic livrările către Republica Moldova. Președinta Sandu a mai spus că următoarea prioritate de pe agenda comună cu România este interconectarea sistemelor de energie electrică peste Prut. Președintele român Klaus Iohannis a spus că Republica Moldova se bucură la București de un sprijin covârșitor, durabil și transpartinic. Polonia a spus azi că grupuri de imigranți au făcut noi încercări de a intra ilegal din Belarus pe teritoriul său, iar recentele acțiuni ale Minskului pentru repatrierea unor imigranți veniți în Belarus din Irak și alte țări nu trebuie interpretate ca pe o dovadă a aplanării crizei de la granița estică a Uniunii Europene. Avertismentul polonez survine în timp ce înalți oficiali europeni au spus că blocul comunitar pregătește un al cincilea pachet de sancțiuni împotriva Minskului din cauza a ceea ce consideră un atac hibrid. Uniunea Europeană acuză Minskul că a adus mii de imigranți din Orientul Mijlociu, direcționându-i către membrele sale, Polonia, Lituania și Letonia, ca reacție la sancțiunile europene impuse lui Alexandru Lukashenko pentru reprimarea protestelor pro-democrație din 2020. Președintele rus Vladimir Putin i-a convocat pe premierul armean Nikol Pașinian și pe președintele azer Ilham Aliyev la discuții de pace care urmează să aibă loc pe 26 noiembrie în stațiunea rusească la Marea Neagră, Sochi. Anunțul Kremlinului survine pe fondul unor noi lupte care au avut loc în ultimele zile între cele două țări sud-caucaziene. Situația a rămas tensionată după războiul dintre Armenia și Azerbaidjan din septembrie-noiembrie anul trecut, în care au fost uciși cel puțin 6.500 de oameni. Conflictul s-a încheiat cu un armistițiu mediat de Rusia, prin care Azerbaidjanul a preluat controlul asupra unor părți din enclava disputată în Nagorno-Karabakh, precum și asupra teritoriilor adiacente ocupate de armeni. Aproximativ 2.000 de soldați ruși au fost dislocați în zonă ca parte a acordului de încetare a focului. Kremlinul a spus că la întâlnirea de la Sochi, liderii vor discuta despre schițarea unor pași suplimentari pentru consolidarea stabilității și instaurarea păcii în regiune. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică s-a întâlnit cu oficiali iranieni astăzi la Teheran pentru a face presiuni în vederea unui acces mai mare la instalațiile nucleare ale Iranului. Vizita lui Rafael Grossi are loc înaintea discuțiilor de săptămâna viitoare la Viena, menite să reanimeze acordul din 2015 dintre Iran și puterile mondiale, care avea scopul să împiedice Iranul să construiască arme nucleare. Dar nu s-au anunțat progrese clare. Am căzut de acord să ne continuăm munca în privința transparenței, le-a spus Grossi jurnaliștilor la Teheran. Agenția Spațială Americană NASA a anunțat că va lansa în spațiu o așa numită sondă de apărare planetară pentru a lovi un asteroid și a-i schimba cursul. Lansarea urmează să aibă loc în dimineața de 24 noiembrie. Supranumit dublu test pentru redirecționarea asteroizilor, experimentul trebuie să arate cât de viabilă este o asemenea metodă în cazul în care va fi nevoie de folosirea ei pentru a preveni impactul unui meteorit mare cu Pământul. Sonda va fi propulsată de o rachetă Falcon 9 produsă de compania SpaceX a lui Elon Musk și urmează a fi lansată de la baza forțelor spațiale Vandenberg din California. NASA a precizat că nu există vreo amenințare cunoscută la adresa Pământului, dar că dorește să testeze tehnologia pentru a proteja planeta dacă va fi necesar vreodată.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Președinta Maia Sandu a mai fost la București de când a câștigat alegerile, însă abia azi face prima vizită oficială în capitala României la invitația omologului ei, Klaus Iohannis. Judecând după declarațiile făcute de cei doi azi la București, relația bilaterală este mult mai bună acum decât pe vremea președintelui prorus Igor Dodon, iar încrederea politicienilor români în șefa statului moldovean nu pare știrbită de unele controverse legate de stilul reformelor promovate de ea la Chișinău. Cum a decurs vizita oficială de azi, aflăm din relatarea de la București a Sabinei Fatii.
După discuțiile pe care le-au avut cei doi președinți, Maia Sandu și Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, șeful statului român a precizat că România și Republica Moldova sunt unite printr-o legătură extrem de trainică, și anume comunitatea de limbă, cultură și istorie. Președintele român a vorbit și despre linia de convergență a tuturor forțelor politice din țară, precizând că, citez din nou, Republica Moldova se bucură de un sprijin covârșitor, durabil și transpartinic la București. Klaus Iohannis a vorbit și despre proiectele comune pe care ar trebui să le dezvolte cele două state, apăsând asupra necesității interconectării energetice și consolidării securității energetice, a dezvoltării infrastructurii de transport, precum și perspectivele continuării acordării de asistență nerambursabilă Republicii Moldova printr-un nou acord. România a amânat ani de zile interconectarea energetică cu Republica Moldova, deși nu au existat piedici politice în acest sens în multe perioade din ultimii 15 ani. Președinta Maia Sandu a spus la rândul ei că Republica Moldova a simțit mereu în 2021 umărul României alături, ceea ce a ajutat-o să treacă prin crize mai ușor și să înceapă construcția unui viitor mai bun. Maia Sandu a explicat că România a susținut ferm Republica Moldova pe plan economic, politic, diplomatic, cultural, educațional, subliniind că acest sprijin este resimțit și de oamenii de dincolo de Prut. Cu toată delicatețea, șefa statului moldovean a insistat că importante sunt investițiile românești în Republica Moldova și deschiderea pieței românești pentru producătorii moldoveni, mai ales că România este țara de destinație pentru cele mai multe dintre produsele moldovenești. Maia Sandu le-a transmis investitorilor români că sunt așteptați dincolo de Prut, fiindcă Republica Moldova se schimbă, statul devine mai eficient, mai transparent și mai prietenos cu afacerile. Ajutorul reciproc dat de Republica Moldova României și de România Republicii Moldova în interiorul crizei sanitare a fost lăudat de ambii președinți, care s-au întâlnit în mod simbolic la Cotroceni cu puțin timp înaintea Zilei Naționale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Guvernul PAS și-a atras critici din partea opoziției, dar și a unor experți independenți, pentru că n-a plătit la timp factura la gaze pentru octombrie și noiembrie concernului rus Gazprom. Rușii au avertizat că taie gazele în două zile după ratarea scadenței la 22 noiembrie, dar guvernarea a răspuns azi că știe de unde să ia banii și prin doar câțiva pași tehnici va scăpa de datorie în câteva zile. Liliana Barbăroșie.
Soluția pe care a identificat-o guvernul moldovean față în față cu nou avertisment de sistare a livrărilor din partea furnizorului rus controlat de stat Gazprom e să plătească din buget datoria. Estimată la 74 de milioane de dolari, această datorie s-a acumulat după ce în octombrie Moldova Gaz a procurat gazele naturale ruse cu aproape 800 de dolari mie de metri cubi, iar tarifele calculate anterior la un preț de achiziție de 150 de dolari au rămas până nu demult neschimbate. Compania companiei de stat Energocom, pe de altă parte, îi se alocase din buget în octombrie 1,7 miliarde de lei pentru achizițiile internaționale de gaze. Acum aceste fonduri, mai exact o parte din ele, vor fi utilizate pentru achitarea datoriei față de Gazprom, printr-o procedură pe care vicepremierul moldovean, responsabil cu infrastructura, Andrei Spânu, a descris-o astfel azi într-o conferință de presă.
Soluția propusă de guvern este de a încheia un contract de cesionare a unei părți din datoria termoelectrică către Moldova Gaz, cesionarea acestei părți a datorii către Energocom. Vorbim despre suma de aproximativ 1 miliard 400 milioane de lei, sumă necesară pentru plățile curente către Gazprom. Energocom va achita această datorie cesionată către Moldova Gaz, iar Moldova Gaz va face plata pentru gazele naturale.
Demnitarul guvernamental a mai precizat azi că nu a negociat el această modalitate de plată cu Gazpromul atunci când a mers la sfârșit de octombrie la Sankt Petersburg să semneze contractul, ci că ea provine din înțelegerile anterioare cu furnizorul rus. Ceea ce ar trebui să însemne că actualul guvern nu ar fi responsabil pentru noul episod al crizei energetice. Criticii însă, iar printre ei mai vocale fostul premier din perioada guvernării socialiste Ion Chicu, spun că era clar de la bun început că întreprinderea moldoveană se va confrunta cu această insuficiență de lichidități. Urmarea diferenței între prețul nou al gazului și cel din tarif. Prin urmare, conchide fostul șef de cabinet, ar fi cel puțin o lipsă de responsabilitate ca guvernul să fi lăsat lucrurile să curgă într-o direcție cunoscută, fără a se gândi la soluții, idee pe care puțin la Chișinău o contrazic. În conferința sa de presă din această după-amiază, vicepremierul Spânu a spus, pe de altă parte, că regretă gestul Gazpromului de a trimite acest nou avertisment Chișinăului.
Regretăm faptul că Gazprom a decis să notifice în așa mod Moldova Gaz.
Cu zi mai devreme, un responsabil din cadrul gigantului rus Gazprom, Sergei Cuprianov, a spus, citat de publicația rusă Comersant, că Gazprom are în vedere o sistare de livrări către Republica Moldova dacă nu va primi datoria în următoarele 48 de ore, prilej cu care despre situație s-a aflat și la Chișinău. Cu un avertisment similar, Republica Moldova s-a confruntat și în luna octombrie, atunci când negocia contra cronometru cu furnizorul rus un nou contract pe gaze, iar acesta îi redusese cu o treime livrările și l-amenințase cu sistări definitive în caz de neatingerea unei noi înțelegeri. Situația a fost calificată atunci, cel puțin la Bruxelles, ca șantaj energetic, dar a fost aplanată ulterior prin semnarea în ultimele zile ale lunii octombrie a contractului la o formulă de preț, ce s-a soldat cu o scumpire a importurilor mai mică însă decât ar fi fost dacă acordul nu ar fi existat. Ulterior, la Chișinău s-au schimbat și tarifele, nu înainte ca Moldova Gaz să fie acumulat devieri de casă în discuție. Soluția firească într-o situație ca cea de acum ar fi fost, spun pe de altă parte economiștii, ca Moldelectrica, întreprinderea de la Chișinău, furnizoare de agent termic și care are datorii față de Moldova Gaz, fie Moldova Gaz însăși, să se fie împrumutat ele de la bănci, chiar sub garanția guvernului. Dar un astfel de traseu ar fi durat probabil mai mult decât poate aștepta Gazprom. Așa se explică, potrivit experților, soluția de urgență pe care o aplică acum guvernul. Ceea ce nu înseamnă însă că e ceva ce merită a fi lăudat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Starea precară a infrastructurii școlare sanitare din Republica Moldova și, în general, a igienei în școală a fost subiectul unei mese rotunde organizate de Comisia Protecție Socială a Parlamentului în parteneriat cu Amnesty International Moldova. La discuțiile urmărite și de corespondenta noastră la Chișinău, Tamara Grejdeanu, s-a spus, printre altele, că neajunsurile din domeniu au fost scoase la lumină și mai pregnant decât în trecut de pandemia de COVID-19, cu care Moldova luptă ca și lumea întreagă de aproape 2 ani.
Petiția lansată de Amnesty Moldova cere respectarea dreptului la igienă igienă în școli, ceea ce la modul practic înseamnă întâi de toate să nu mai fie admisibil ca mii de copii să meargă la latrina arhaică din curte. Într-o recentă cercetare realizată de această organizație, un eșantion reprezentativ de copii din mai multe instituții au fost întrebați despre toaleta din școala lor. Elevii au vorbit despre faptul că nu există săpun, hârtie igienică, ba chiar și apă, că nu se simt în siguranță și că este frig. Iulia Nazaria, coordonatoarea de proiect în cadrul organizației, este de părere că asigurarea condițiilor sanitare în școli întârzie să devină prioritate la nivel local și în înțelegerea mai multor manageri școlari. Prin urmare, crede activista, autoritățile centrale ar trebui să-și asume un program național de organizare a grupurilor sanitare în interiorul școlilor, iar cele externe să fie lichidate.
50% din elevi ne-au menționat că toaleta a școlii, chiar dacă este intern, ea nu este deschisă pe tot parcursul anului. În mare parte este deschisă atunci când vin controlele de la raion sau pe perioada rece a anului și asta este o realitate. Faptul că noi le avem în interior, asta nu înseamnă că ele încă sunt folosite. De ce noi considerăm că, în general, toaletele din exterior ar trebui să fie închise? Pentru că, oricum, din lipsă de surse financiare, directorii închid toaletele din interior și ele sunt de bifă numai pentru statistică.
Dezbaterea problemei de sanitație în școlile moldovenești a scos la iveală mai multe carențe. Cadrul normativ pentru acest domeniu este depășit, datele raportate deseori nu corespund realității, iar în multe școli, grupurile sanitare ar fi fost construite fără să se asigure condițiile necesare de funcționalitate. Vasile Guștiuc, adjunctul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, a pledat pentru instituirea unor norme sanitare concrete în baza cărora să fie evaluată situația din școli. Una din observațiile participanților la discuție a fost că, deși anual se fac inspecții pentru a vedea cum sunt pregătite instituțiile de un nou an școlar, nu există un sistem de date care să descrie situația. Vasile Guștiuc are o explicație.
Există la ziua de astăzi acele liste de verificare sau fișe de evaluare, dar aici, cu toată responsabilitatea, vreau să enunț faptul că aceste comisii care se organizează la sfârșitul lunii august din reprezentanțe mai multor entități, deci ele mai mult sunt formale. Haideți să recunoaștem cum poți să evaluezi starea lucrurilor care este de facto atunci când într-o zi vizitezi 25 instituții de învățământ.
Problema condițiilor sanitare din școli a fost pusă inclusiv pe seama lipsei de inițiativă a directorilor de instituții, care au posibilitatea să facă intervenții în infrastructura școlară, apelând la Fondul de Investiții Sociale, a precizat Dan Perciun, președintele Comisiei Parlamentare de Profil.
Trebuie să aibă proiect tehnic, deci trebuie să fie făcută o investiție în proiect tehnic, să-și asume 5% din cost și să aplici la FIS. Nu e pe modelul, de exemplu, avem o școală cu mulți copii, n-are apă și canalizare, ministerul decide că școala asta urmează a fi finanțată din FIS. Deci poți teoretic să ai o școală mică cu un director mai proactiv care face proiect și atunci îl finanțezi. Poți să ai o școală mare cu un director mai amorf care nu dă dovadă de inițiativă și copiii cei n-o să aibă. Deși sunt mai mulți și investiția e mai rațional.
Membrii Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie și-au asumat crearea unui grup de lucru care să propună soluții la îndemâna instituțiilor de învățământ, astfel încât noasa problemă a igienei școlare să se rezolve treptat. Iar activiștii au atras atenția că propunerile trebuie să fie valide și pentru localitățile în care nu există apeduct sau sistem de canalizare și să se aplice indiferent de numărul de copii din instituție. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Cel puțin 46 de persoane, majoritatea turiști albanezi din Macedonia de Nord, au murit într-un accident de autobuz în vestul Bulgariei, au anunțat oficial bulgari și din Macedonia de Nord. Printre victime se numără și 12 copii. 7 supraviețuitori au fost transportați de urgență la un spital din Sofia și sunt tratați mai ales pentru arsuri. Nu este clar ce a cauzat accidentul, care a avut loc la scurt timp după ora 2 dimineața în apropierea satului Bosnec, la aproximativ 31 de kilometri sud-vest de Sofia. Oana Serafim.
Unele relatări de presă susțin că autobuzul s-ar fi lovit de o balustradă de protecție a autostrăzii și apoi s-a prăbușit luând foc. Probabil a fost o defecțiune tehnică sau o problemă la o anvelopă, a declarat Nicolae Nicolov, șeful Direcției Generale pentru Siguranța la Incendiu și Protecția Populației din cadrul Ministerului Bulgar de Interne. Autobuzul era unul dintre cele 4 care călătoreau împreună de la Istanbul la Skopje, în Macedonia de Nord. Fotografiile făcute la scurt timp după accident au arătat autobuzul în flăcări, fumul acoperit autostrada în ambele sensuri. Mass media din Macedonia de Nord a relatat ulterior că poliția a mers la birourile din Skopje ale companiei de turism, despre care se crede că a organizat călătoria din Turcia. Nu au fost disponibile alte detalii. Ministrul bulgar de interne, Boyko Rașcov, a declarat reporterilor la locul accidentului că nu a văzut niciodată în viața lui ceva mai înfiorător.
Cartina e ujaseavăștă. Не всеки може да издържи на тази картина.
Imaginea este înfiorătoare, este greu de privit.
Не е за гледане там. Хората са скупчени, хората са на въглен.
Oamenii care erau în autobuz au fost transformați în cărbune, a spus Rașcov. Este imposibil de spus câți oameni au fost în autobuz. Erau 4 autobuze care au circulat împreună și este posibil ca pasagerii să fi schimbat autobuzele în timpul opririlor. Primul ministru interimar de la Sofia, Ștefan Ianev, a vizitat și el locul accidentului, spunând că este vorba de o tragedie uriașă. Profit de această ocazie pentru a transmite condoleanțe rudelor victimelor, a spus Ianev. Să sperăm că vom învăța lecții din acest incident tragic și că putem preveni astfel de incidente în viitor. Premierul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev, a sosit și el la locul tragediei. Zaev a spus că pasagerii erau toți din Macedonia de Nord, dar erau cu ei și un cetățean sârb și un cetățean belgian. Nu era clar dacă cei doi se numără printre victime sau printre răniți. Zaev a apreciat sprijinul acordat de autoritățile bulgare.
Ние сме и во добро и во лошо заедно. Ние сме први соседи, за мене братски народи.
Suntem împreună în vremuri bune și potrivnice, suntem vecini și pentru mine suntem națiuni surori. Trebuie să fim împreună în vremuri bune sau rele. Lucrul cel mai important este să avem speranțe pentru viitor. Da, această tragedie va avea o influență asupra relațiilor noastre, o influență pozitivă, pentru că ne ajutăm unii pe alții. Toate instituțiile colaborează și acesta este un mesaj pentru țările noastre și pentru tineri, că suntem unii lângă alții pentru a ne ajuta când situația grea și că suntem împreună și când lucrurile vor fi bune și vremurile vor fi favorabile. Într-o declarație postată pe Twitter, Stevo Pendarovski, președintele Macedoniei de Nord, a vorbit despre un accident oribil și a spus că se așteaptă ca autoritățile să efectueze o anchetă completă pentru a determina cauzele și responsabilitatea tragediei. Oliver Vahely, comisarul Uniunii Europene, a transmis și el condoleanțe familiilor și prietenilor celor afectați de accident. Bulgaria, o națiune a Uniunii Europene cu aproximativ 6,9 milioane de locuitori, a înregistrat multe accidente mortale de autobuz în ultimii ani. În cel mai recent, 17 turiști bulgari au murit în 2018, când autobuzul lor a derapat pe un drum mud umed și s-a răsturnat. Accidentele au fost adesea cauzate de condițiile proaste ale drumului, de vehicule vechi și de viteza excesivă. Un total de 628 de persoane au murit în accidente rutiere în 2019 în Bulgaria și 463 anul trecut, potrivit datelor oficiale.
Autoritățile din Belarus au anunțat astăzi că un grup de 118 migranți care sperau să ajungă în Uniunea Europeană prin Polonia au plecat din Belarus pe calea aerului. A fost, cum notează AFP, cel mai recent indiciu al detensionării crizei în care mii de migranți, majoritatea din Orientul Mijlociu, fuseseră blocați la granița dintre Polonia și Belarus. Ieri, 118 oameni au plecat de la aeroportul din Minsk, a anunțat Alexei Begun, șeful Departamentului Migrației de la Ministerul de Interne al Republicii Belarus, citat de agenția de stat Belta. El a mai spus că încă un grup de migranți urmează să plece din Belarus pe calea aerului tot marți. Begun nu a precizat în ce țară au plecat cei peste 100 de migranți, însă a spus că ambasadele mai multor țări, inclusiv Siria și Irak, organizează zboruri de repatriere pentru cetățenilor care s-au găsit într-o situație dificilă. Liderii occidentali l-au acuzat pe liderul autoritar de la Minsk, Alexander Lukashenko, că a provocat criza ademenind migranții în propria țară, ca să-i trimită peste graniță în Uniunea Europeană, care postă la sancțiunile impuse regimului său de europeni pentru încălcarea drepturilor omului și practicilor democratice. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales azi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, comentarii legate de ceea ce presa de limbă engleză numește Big Government, guvernul sau birocrația mare.
Două reviste, săptămânalul britanic The Economist și New York Review of Books, își dedică fiecare ultimul număr revenirii triumfale a statului, a birocrației binevoitoare, The Big Government. The Economist calculează că guvernele au cheltuit până acum în pandemie 17 trilioane de dolari, altfel zis 16% din produsul intern brut mondial. Dacă e să luăm doar Europa, Uniunea Europeană s-a dotat cu un fond de criză de 750 de miliarde de euro, pe când, la capătul celălalt al planetei, Japonia promite un nou capitalism cu cheltuieli de la stat și mai importante. New York Review of Books scrie despre eforturile democraților încurajați de victoria lui Biden în direcția introducerii unui sistem de alocații pentru copii, ceea ce Statele Unite, spre deosebire de majoritatea țărilor occidentale, nu au avut până acum. Tot The Economist își pune întrebarea, confirmând implicit că există o asemenea specificitate franceză, de ce sunt francezii atât de nemulțumiți și revoltați în permanență? Asta mai ales în lumina faptului că economia franceză o duce mai bine decât multe altele în Europa, iar după Brexit și ieșirea Marii Britanii, Franța a rămas singura putere nucleară din Europa pe care teoretic ar trebui și chiar poate să o protejeze. Bunăstarea Franței va fi de altfel importantă pentru Europa în prima jumătate a anului viitor, dat fiind că Franța preia președinția rotativă a Uniunii Europene spre ușurarea generală, Macron fiind văzut, după ieșirea de pe scena politică a Angelei Merkel, ca fiind singurul lider european de anvergură mondială. Pe deasupra, Macron are un stimulent suplimentar în aceea că la primăvară, în aprilie, vor avea loc alegeri prezidențiale în Franța. Chiar dacă toate sondajele îl dau pe Macron câștigător, sau aproape toate, francezii rămân nemulțumiți. Într-un sondaj recent, 75% au spus că Franța e în declin, iar cei doi candidați ai dreptei extreme, Marine Le Pen și Eric Zemmour, cumulează circa 33% din intențiile de vot. Altfel zis, în acest moment, un francez din trei e gata să voteze cu niște candidați ale căror idei politice frizează fascismul. În sfârșit, cum o anunță în această dimineață la Moscova cotidianul Comersant, la doar o lună de la încheierea contractului cu Moldova, gigantul rus al gazului Gazprom anunță că ar putea înceta livrările către Moldova, acuzând Chișinăul de neplată. Gazprom a dat Moldovei un ultimatum de 48 de ore pentru a face transferul sumelor datorate. Comersant amintește că acordul semnat privește furnizarea 3,3 miliarde de metri cubi de gaze pe o perioadă de 5 ani. În schimb, plățile pentru octombrie și prima jumătate a lunii noiembrie n-au fost încă transferate, din cauza faptului că tarifele în Moldova au fost revizuite abia în noiembrie, ceea ce a provocat un decalaj al plăților. Ieri încă, Chișinăul nu efectuase nicio plată pentru livrările de gaze, iar partea rusească a dat Moldovei 48 de ore pentru a se pune în ordine, a declarat reprezentantul oficial al Gazprom, Serghei Cuprianov. Până acum, problema restructurării datoriei Moldovei, scrie Comersant, datorie pe care Gazprom a estimat-o la 709 milioane de dolari, rămâne nerezolvată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Marina Tauber, candidată Partidului Ușor, a fost la un pas de a câștiga în turul întâi al alegerilor primarului municipiului Belt. Pentru aceasta mai avea nevoie de 2%. Astfel, în turul 2, va lupta cu Tauber pentru fotoliul de primar Nicolae Grigorișin, care a concurat în calitate de candidat independent. Newsmaker a analizat de ce au ieșuat PAS și PSRM și prin ce se poate explica o prezență atât de scăzută la urnele de vot. Moratoriul privind construcțiile în centrul Chișinăului, care a fost anunțat în luna septembrie, așa și nu a intrat în vigoare. Interdicția promisă de primarul Ion Ciuban a rămas doar o postare pe Facebook. Moratoriul oficial nu a fost instituit. Despre aceasta ne-au comunicat la primărie, atunci când reporterul Newsmaker a încercat să afle de ce la 3 noiembrie a fost eliberată autorizația pentru continuarea lucrărilor de construcție în centrul istoric de pe Ștefan cel Mare. În preajma Parlamentului va continua construcția unui centru de business cu mai multe nivele. Autorul proiectului este Victor Grozavu, fiul fostului viceprimar, iar compania dezvoltatoare a acordat deja sponsorizarea primăriei municipiului Chișinău.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.